Ya, Kasamalan Podcast. Untuk episode kali ini gue pengen bahas sedikit aja terkait dengan review pertandingan antara Milan dan Dinamo Zagreb di match day kedua Liga Champions musim 2022-2023. Milan menang ya di pertandingan ini dengan skor 3-1. Cukup nyaman kalau dilihat dari skor. Gol-gol dicetak oleh Giroud di menit ke-45 babak pertama lewat tendangan penalti. Gol kedua dibuat oleh Alexis Lemakers. 1 menit aja babak kedua dimulai. Kemudian Dinamo Zagreb sempat memperkecil ketinggalan lewat Milos Orsic. Namanya Milos Orsic ya, atau siapa sih namanya, Mislav Orsic ya. Terus kemudian di menit ke-77 baru kemudian Thomas Opobega memastikan kemenangan lewat golnya di menit ke-77 itu dan membuat Milan untuk sementara ini ada dalam posisi yang cukup baik ya untuk bisa lolos di grup ini, mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan, 1 away match lawan Salzburg, 3 poin lawan Dinamo Zagreb. Ini tentu hasil yang cukup lumayan. Dinamo Zagreb sementara ini masih di peringkat kedua. Mereka mengumpulkan 3 poin hasil kemenangan atas Chelsea, dan Chelsea lawan Salzburg sekarang ini lagi bermain ya pas gue take podcast ini. Tapi gue sedang sambil nonton matchnya City lawan Dortmund. Jadi gue penasaran, gue pengen lihat Erling Haaland dan juga ngelihat Dortmund juga musim ini. Itu kan di Bundesliga sih gue lebih suka Dortmund daripada Bayern Munchen. Anyway, di pertandingan tadi Pioli tuh nurunin starter yang ya the bestnya lah, the best available ya, dengan susunan back dan kiper yang sama, terus double pivot yang sama, gelandang serang ya, Leo di kiri, Selmakers di kanan, dan kemudian Brahim Diaz lah ya yang agak beda di sini gitu. Selmakers kan emang biasa diturunin di UCL seperti di match day pertama, dan Brahim Diaz kali ini mendapat kesempatan jadi starter, dan Olivier Giroud jadi striker karena memang tidak ada pilihan lain sebetulnya. Rebic masih cedera, Origi juga dia sedang menjalani perawatan ya terhadap cedera tendonnya dia di Belgia gitu ya. Jadi memang tidak bisa hadir dalam pertandingan ini. Terus Dinamo Zagreb gue terus terang nggak hafal pemain-pemainnya. Paling ya Livakovic itu kalau nggak salah kiper timnas Kroasia. Terus ya backnya tuh ada Sutalo, terus ada 2 penyerangnya sih yang gue hafal, si Petkovic sama si Orsic itu, yang menurut gue mereka cukup bagus gitu. Jadi pelatih Dinamo Zagreb Ante Čačić ya itu melakukan strategi yang ya menunggu lah ya, pada dasarnya menunggu, mainin low block ya, dengan bertahan dengan 5 back dan 3 gelandang gitu. Jadi kayak ada 8 pemain ya kurang lebih ada di lini pertahanan mereka saat diserang Milan, dan hanya menyisakan duet striker Orsic yang bermain lebih drifting ke kiri, dan Petkovic yang bermain lebih ke tengah. Terus kemudian di babak pertama Pioli juga menginstruksikan Leao untuk bermain lebih ke depan, dan Tonali juga merangsek dari tengah ke depan untuk mencuri kesempatan dari situ ya. Jadi dia sering melakukan late run gitu ya. Tiba-tiba ada di posisi yang bagus di kotak penalti lawan karena ngelihat Olivier Giroud begitu dikawal ketat ya. Dan di sini gue juga ingin memberikan kredit kepada Brahim Diaz gitu ya, yang menurut gue performanya bagus dalam pertandingan ini, bagus gitu ya. Dia memberikan kecepatan ya dalam dribblingnya dia, dan beberapa kali juga memberikan key passes gitu ya. ada ke Olivier Giroud di awal awal, terus ada ke Rafael Leao ya, yang apa, dia agak terlalu lama gitu untuk menembak gitu ya. Terus sama siapa lagi, ada satu lagi lah kipasnya dia yang menurut gue juga bagus gitu. Ini menunjukkan dia udah cukup berkembang ya, bermain dengan visi gitu. Itu nggak hanya dengan speed doang gitu ya. Terus Alexis Salamakers di babak pertama sebenarnya nggak main bagus gitu ya. Tadinya gue ngira dia bakal diganti di awal babak kedua karena ya first touch-nya dia kurang oke, terus beberapa kali losing possession dengan sangat-sangat mudah gitu ya. Terus kemudian ya nggak segreget di pertandingan lawan Zagreb lah ya, yang ditunjukin oleh si Salamakers gitu. Tapi ya Benacer seperti biasa main bagus, Calabria lumayan, Theo Hernandez lumayan ya. Itu yang dilakukan Milan di babak pertama ya, kebanyakan memang mengandalkan Giroud dan Leao gitu ya, yang untuk mereka mencoba untuk berkreasi dan ya melakukan kombinasi gitu ya. Terutama kalau Leao itu ya, dia melakukan dribbling-dribbling gitu ya untuk membongkar pertahanan lawan. Ya cuman posisi Leao itu ya enggak dapat jarak gitu. Enggak dapetin jarak yang buat dia lari. Dia lebih dekat ke kotak penalti sehingga dia enggak dapat banyak ruang gitu. Nah, gol tercipta itu di menit ke-45 itu lahir dari kejelian Fikayo Tomori sih ya, yang dia ngasih umpan langsung gitu ya. Dia kan seorang back ya, ketika build up ya di setengah lapangan dia ngelihat ada ruang nih. Dia langsung ngasih bola ke Leao dan Leao dijatuhin sama si Sutalo ini. Bukan Bosco Sutalo yang di Atalanta ya, beda lagi. Ini Sutalo yang di Dinamo Zagreb, dan akhirnya wasit memberikan penalti untuk Milan dan oleh Olivier Giroud diselesaikan dengan baik. Nah, di babak kedua gue ngelihat approach-nya Pioli agak beda ya, dimana dia sepertinya menginstruksiin Tonali dan Leao itu untuk lebih ke dalam mainnya gitu, lebih turun, lebih jemput bola. Dan ini emang terbukti ya di lapangan tengah dengan Tonali lebih main ke dalam ya, Milan jadi bisa memenangkan second ball dan juga bisa build up dengan lebih lancar gitu, dengan Benacer ada temennya di tengah dan juga dengan Leao lebih posisinya lebih mundur gitu ya. Itu dia juga jadi dapat ruang dan bisa mancing gerakan back-back dari si Zagreb gitu. Yang orang North Macedonia siapa namanya gue lupa. Itu bisa kepancing oleh Leao dan akhirnya tercipta di gol kedua ya. Yang mana di situ dari kreasi Tonali, Theo gitu ya, Brahim ya yang beroperasi di sisi tersebut memberikan bola kepada Leao gitu ya, dan Leao ada sedikit gocekan dan kemudian setelah itu mengirimkan umpan gitu ya, umpan ke kotak penalti ya, dan Salamakers bisa nyundul bola. Ini gak jarang-jarang lihat Salamakers nyundul karena ya posturnya kan gak yang terlalu tinggi, tapi bola emang ngarahnya pas ke kepalanya Salamakers, jadi dia kayak tinggal simply nengok aja ke arah gawang dan bola bisa terpantul dengan kenceng gitu, dan itu akhirnya jadi gol. Ini adalah gol kedua Salamakers di musim ini ya, dan semuanya tercipta di Liga Champions ini. Siapa tahu kayaknya Salamakers punya luck, punya chemistry yang cukup bagus nih di Liga Champions musim ini. Kita harapin aja nanti lawan Chelsea dia bisa nyetak gol lagi gitu ya. Speaking of Chelsea, gue cuma pengen ganti ya sebentar. Chelsea lawan Salzburg belum mulai ya. Kayaknya belum mulai. Gue lagi nyetel video ini kok belum mulai. Chelsea lawan Salzburg. Iya belum mulai tuh. Gue balik lagi nonton City deh. Ya. kembali lagi setelah gol kedua ya, Zagreb itu mencoba untuk menaikkan intensitas gitu. Mereka lebih berani gitu ya keluar nyerang. Dan terus kemudian dalam satu proses serangan dari sisi kiri permainan mereka atau dari sisi kanan pertahanan Milan, itu si Orsic lagi-lagi menjadi arsiteknya gitu. Dia ngasih bola ke arah Petkovic, dan Petkovic padahal udah dikelilingi oleh banyak sekali pemain Milan ya, ada Kalulu, ada Benacer, ada si Fikayo Tomori juga gitu, bahkan mencoba menghadang. Tapi dia berhasil nyelip gitu dengan teknik yang tinggi gitu ya. Dia berhasil ngasih bola, return ball kepada si Orsic, yang kemudian Orsic juga udah bisa nembak langsung di mulut gawang. Tonali mencoba untuk ngeblok tapi gagal, dan akhirnya ini tercipta gol kedua, gol pertama buat Zagreb gitu, dan menjadikan skor 2-1. Nah, ini di fase ini sebetulnya Milan cukup tertekan ya, karena Zagreb itu kayak ngerasa di atas angin dan ngelihat ada peluang untuk bisa nyetak gol kedua gitu. Dan beberapa kali juga Zagreb emang ya mencoba melakukan tekanan, terutama lewat Orsic gitu, yang ini pemain yang punya skill bagus gitu ya. Gue ngeliat dari lawan-lawan Milan itu kebanyakan memang diisi pemain-pemain yang skillnya bagus gitu di sisi kiri. Jadi ketika kita ngeliat Calabria diserang mulu dan keteteran, gue gak ngeliat bahwa ini semata karena kualitas Calabria yang gak bagus gitu. Ini karena dari lawan-lawan Milan itu banyak pemain yang emang punya skill, punya kualitas yang bagus di sisi kiri gitu. Kayak di pertandingan lawan Salzburg itu ada Okafor kemarin gitu ya, dan sekarang ada si Orsic gitu ya, atau di pertandingan Serie A lain lah gitu ya, ada beberapa pemain yang dihadapin Calabria dari sisi kiri juga gitu. Yang mana ini bukan sepenuhnya salah dia, dan tadi gol yang ke gawang Milan yang dicetak oleh Orsic itu juga bukan lahir dari kesalahan individual juga, karena ini memang pure sebuah gol yang bagus ya. Ya pemain-pemain si Zagreb ini bisa nemu celah yang sedikit aja gitu ya, dari lini pertahanan Milan yang sebetulnya udah berusaha untuk nutup semua ruang gerak gitu ya, udah berusaha nutup semua peluang, tapi masih bisa nemu space aja gitu si Orsic ini, dan juga Petkovic ya dalam memberikan assist. Itu gol yang sangat bagus menurut gue. Nah, terus setelah gol tersebut ya, Pioli memasukkan si Dike dan juga si Pobega. Dan ternyata memasukkan dua pemain ini bukanlah kemunduran ya. Pobega ya mungkin ada beberapa fans yang bahkan nyela-nyela Pobega sendiri gitu. Tapi ternyata dia justru mencetak gol, dan bahkan bukan cuma mencetak gol, dia main cukup rapi gitu ya mainnya. Tidy dalam possession, dia cukup baik dalam ngebaca permainan, dalam melakukan kombinasi-kombinasi dengan Leao dan Theo, udah cukup mulai terasa gitu bedanya ya. Dan bahkan gol yang dia cetak pun juga lahir dari inisiatif dia sendiri gitu, umpan dari Brahim, Benacer, Leao, kasih ke Pobega, dan Pobega ngasih umpan terobosan kepada Theo, dan Theo kemudian ngirim crossing cutback gitu ya ke arah belakang, dan akhirnya di situ Pobega tinggal melepas tendangan yang keras gitu ya. Terus sebenarnya setelah skor 3-1, Milan dapat peluang lagi, Sidike sempat ada lolos gitu ya. Cuman sayangnya Sidike ketika berusaha untuk memberikan final ball, dia mencoba ngasih ke Serginio Des ya, bukannya ngasih ke Theo yang lari dari belakang, dan kelihatan Theo tuh rada-rada fuming ke dia, tapi ya it's not a big deal. Tapi menurut gue ya, seandainya bola itu dikasih ke Theo, mungkin hasilnya akan beda gitu. Ya it's okay, tapi nyalah. Ini yang nunjukin bahwa Milan adalah tipikal tim yang ketika udah unggul pun mereka tuh gak pada sitting back gitu ya. Ya paling cuma memperlambat tempo, ya iyalah wajar, tapi gak yang kehilangan arah, gak yang membiarkan lawan itu jadi pegang kendali gitu. Kendali tetap masih di tangan mereka sih gitu, dan ini sangat penting ya poinnya menurut gue. Terus bagaimana dengan pressing game? Ya gue ngeliat pressing gamenya si siapa? Zagreb itu ya nggak yang frontline pressure gitu. Mereka tuh lebih nunggu mainnya, lebih nunggu dan kemudian mainin serangan balik. Ya sementara Milan ya tetap dengan high intensity seperti biasa ya. Walaupun intensitasnya nggak setinggi ketika misalnya derby dan lain-lain gitu ya. Masih normal lah menurut gue intensitasnya. Ya. Ya dan ini Milan akan menjelang pertandingan lawan Napoli di Serie A, match yang penting gitu ya, antara tim peringkat ke-1 dan ke-2 gitu ya, dengan poin sama. Ada satu lagi poinnya sama Atalanta, dan Atalanta akan ketemu AS Roma di akhir pekan ini. Ya ini akan menjadi pekan yang seru di Serie A, cuman sayangnya tanpa Leao ya Milan. Entah siapa yang akan diturunin oleh Stefano Pioli untuk di posisi itu, atau malah ganti formasi jadi 3 back ya. We'll never know, ya nanti kita tunggu aja menjelang pertandingan. Anyway, lagi-lagi gue bilang ini good result buat Milan, ya. Gue tetap beranggapan lawan Dinamo Zagreb ini emang harus dapat 6 poin gitu. Menurut gue, dan lawan Salzburg paling gak di kandang Milan bisa menang, ya. Kalau udah mengumpulkan 10 poin, dan gue rasa Milan bisa lah ya ngambil poin lawan Chelsea. Syukur-syukur bisa menang sekali, dan ini udah cukup untuk memastikan diri lolos menurut gue. Yang mana ini emang sangat penting bagi Milan, karena tentunya ingin mengimprove apa yang udah ditampilkan musim lalu, di mana Milan itu jadi juru kunci grup gitu ya, di grup yang berat. Nah sekarang di grup yang gue gak bilang lebih enteng, tapi kayak lebih ada possibility lah untuk lolos gitu ya. Ya semoga aja Milan emang bisa paling gak lolos, terus kemudian mengalihkan sedikit fokus ke Serie A. Gua rasa itu aja. By the way, gue juga sedang nggak gitu aktif di Twitter, lagi malas aja sebenarnya, dan gue juga sedang lagi ada kesibukan yang lagi cukup lumayan padet gitu ya. Jadi gue pas pagi siang gitu ya itu nggak begitu punya banyak waktu, sore juga ya. Dan tadi juga kerjaan gue juga baru selesai dan nggak ada waktu untuk mainin Twitter gitu, paling gue cuman kayak ngelihat doang. Yaudah, gue rasa itu aja yang mau gue sampein dalam match review kali ini. Semoga berkenan. Sorry kalau ada yang kurang berkenan. Makasih buat teman-teman yang dengerin Kesempatan Podcast. Ciao.